Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat kitab Dua Tawarik. Dan dalam pertemuan kali ini, pembahasan kita akan mulai melihat kitab 1 Korintus. Hal apa saja yang akan diungkapkan di dalam kitab ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak lagi menjadi penghalang bagi kami di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Korintus, seperti yang sudah saya katakan tadi. Paulus mengalamatkan surat kiriman ini kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Paulus menulis surat 1 Korintus ini di Efesus sekitar tahun 53-57 sesudah Masehi. Korintus itu adalah pusat kota dari Kekaisaran Roma pada masa Paulus. Kota itu diberi nama Kota Kesia-siaan. Dan letaknya sekitar 1,5 kilometer di sebelah barat kota Athena. Kota ini merupakan pusat perdagangan besar dari Kekaisaran Romawi dengan 3 pelabuhan yang ada. Kota Korintus ini pernah hilang di dalam sejarah selama bertahun-tahun. Dan kemudian pada tahun 46 sebelum Masehi, Julius Caesar membangun kembali kota itu menjadi kota yang megah. Memulihkan keunggulannya yang terdahulu dan juga mengembalikan semarak kota ini seperti sebelumnya. Pada masa Paulus, ada sekitar 400 ribu penduduk di kota Korintus ini. Penduduknya itu terdiri dari orang Yahudi, orang Yunani, orang Italia, dan campuran orang banyak. Ada pelaut, pedagang, dan petualang serta pengungsi dari segala penjuru Kekaisaran Romawi yang memenuhi jalan-jalan di Korintus. Kesia-siaan sedang berlangsung di sana. Agama sendiri itu dicela. Kuil yang sangat elok kemudian dibangun untuk dewi bangsa Yunani yaitu Aphrodite atau Venus yang kita kenal dengan nama Romawi. Di sana terdapat ribuan pendeta wanita yang melayani penyembahan, tetapi mereka sebenarnya tidak lain adalah para pelacur. Seks sudah menjadi agama di sana. Saudaraku, bukan saja agama mereka yang menurun nilainya, tetapi filsafat Yunani juga mengalami kehancuran. Kota itu diserahkan kepada kebobrokan moral dan kesenangan yang luar biasa. Mereka adalah bangsa yang diserahkan kepada kesenangan, pesta pora yang berlebihan, dan mabuk-mabukan. itulah kehidupan mereka. Dan ke tempat seperti inilah Paulus datang untuk mengabarkan Injil. Paulus mendirikan jemaat di sana dan selanjutnya menulis dua surat kiriman kepada mereka. Paulus datang ke Korintus di dalam perjalanan misinya yang kedua, dan ini tentu saja merupakan ujung dari penghabisan perjalanan misinya yang ketiga. Dan disinilah dia juga bertemu dengan Aquila dan Priscilla yang diusir dari Roma oleh maklumat Kaisar Claudius. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika untuk pertama kalinya Paulus datang ke Korintus, dia mengajar di sinagoge. Seperti biasanya, hasilnya adalah kerusuhan. Paulus menjumpai kerusuhan, revolusi atau perubahan, dan juga kebangunan baru kemanapun dia pergi. Tidak terkecuali dengan di kota Korintus ini. Dalam perjalanan ketiga Paulus ini, dia cukup lama tinggal di Efesus. Dan di Efesuslah Paulus melakukan pekerjaan utamanya sebagai seorang misionaris. Mungkin daerah itu diinjili lebih menyeluruh ketimbang yang lainnya. Namun bagaimanapun juga, saudaraku, hal ini menyebabkan jemaat Korintus terganggu. Mereka adalah bayi-bayi Kristen dan mereka mendesak supaya Paulus segera mendatangi mereka. Dan tampaknya, Paulus menulis surat kepada mereka ini untuk mengoreksi beberapa kesalahan yang ada di dalam jemaat itu. Dan sebaliknya, mereka juga menulis surat kepada Paulus yang berisi beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban perihal urusan-urusan politik, agama, masalah-masalah di dalam penyembahan berhala, moralitas, dan lain sebagainya. Paulus menjawab mereka, dan mereka merespon laporan-laporan yang lebih banyak yang dibawa kepadanya. Namun sayangnya, kita tidak memiliki surat pertama kali yang ditulis Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Surat yang mengikuti laporan-laporan yang dibawa kepadanya itu sebenarnya adalah surat yang sekarang ini kita sebut sebagai 1 Korintus. Inilah surat kiriman yang hendak kita pelajari. Selanjutnya, saudaraku, Paulus menulis surat yang sekarang kita sebut 2 Korintus. Dasar pemikiran surat kiriman ini adalah keunggulan Kristus atau kepemimpinan Kristus. Disinilah Anda akan mengetahui bahwa dialah solusi atau jalan keluar untuk mengoreksi atau memperbaiki kekacauan moral, sosial, dan juga masalah-masalah gerejawi. Dalam surat kiriman ini, kita juga akan menemukan doktrin sejati mengenai kebangkitan. Dan itulah yang menjadikan surat kiriman ini begitu berarti. Saudaraku, kita perlu menyadari bahwa lebih dari 1900 tahun silam, jemaat di Korintus ini tertimpa masalah yang begitu berat. Mereka kehilangan tujuan hidup, dan mereka juga menjauh dari Kristus. Dan sebagai akibatnya, mereka pun diliputi dengan berbagai masalah di dalam kehidupan mereka. Gereja kita saat ini juga tertimpa masalah. Saya yakin bahwa masalah sebenarnya dewasa ini adalah kita sudah kehilangan senetralitas atau pusat pada Kristus. Itulah masalah yang terjadi pada masa silam dan tentu saja masih menjadi masalah sekarang ini. Kini pembahasan kita akan memasuki kitab 1 Korintus pasal 1 di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes, saudara kita. Saudaraku, kata menjadi itu merupakan kata yang ditambahkan. Seharusnya Paulus dipanggil Rasul. Ini menyatakan Rasul seperti apa dia. Paulus dipanggil Rasul. Siapa yang memanggil? Allah yang memanggil dia. Tuhan Yesus Kristus mencegat dia di jalan menuju ke Damsik. Dia adalah seorang Rasul Yesus Kristus yang dikatakan oleh kehendak Allah. Artinya, kehendak Allah-lah yang menjadikan Rasul Paulus sebagai seorang rasul. Dan hal ini tentu saja sangat penting. Sangat menyenangkan kalau sekarang ini kita bisa berkata, aku berada di mana seharusnya aku berada. Aku berbuat sebagaimana yang seharusnya aku perbuat oleh karena kehendak Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya saat ini adalah, inikah situasi Anda? Jika Anda bisa mengatakan ya, maka Anda adalah orang Kristen yang sangat bahagia dan penuh dengan sukacita. Anda bukan saja orang Kristen yang bahagia dan penuh sukacita, melainkan juga Anda akan menjadi seorang yang baik di dalam kehidupan. Tentu saja, sekali-sekali Anda mungkin mengalami suatu hal yang mengganggu kehidupan Anda, tetapi jauh di dalam hati terdapat kepuasan yang sangat besar. Paulus memilikinya sewaktu dia bisa mengatakan bahwa dia adalah Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah. Kemudian dikatakan juga, Sosthenes, saudara kita. Tampaknya di sini bahwa Sosthenes itu membawa pesan dari jemaat di Korintus, dan sekarang dia hendak membawa surat kiriman itu kembali kepada mereka. Dialah yang mengucapkan salam ini bersama Paulus. Selanjutnya, 1 Korintus 1 ayat yang kedua mencatat demikian. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bahwa surat ini ditujukan kepada jemaat Allah di Korintus. Jemaat ini disebut jemaat Allah sebab Allah adalah Dia yang menjadi arsitek jemaat itu. Surat ini ditujukan kepada mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Artinya, saudaraku, jemaat ini berada di Korintus dan tentu saja mereka tinggal di dalam Kristus. Alamat jemaat tidaklah penting, tetapi yang penting adalah Kristus itu sendiri. Lalu apa artinya menjadi orang Kristen? Artinya tinggal di dalam Kristus. Dan pertanyaan yang penting adalah, apakah sekarang Anda tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus? Perhatikan, saudaraku, Paulus menyebut mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Istilah pengudusan ini digunakan dengan berbagai cara, seperti yang sudah kita pelajari di dalam kitab Roma. Ini merupakan pengudusan posisional, yaitu posisi yang kita miliki di dalam Kristus. Kalau pengudusan artinya disatukan dengan Allah Bapa atau Anak Allah Tuhan Yesus Kristus, maka pengudusan ini biasanya disebut pengudusan posisional. Kalau pengudusan artinya dihubungkan dengan Roh Kudus, maka itu disebut pengudusan praktis. Kristuslah pengudusan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda tidak akan masuk surga sebelum Anda disempurnakan. Saya juga tidak, karena saya tidak sempurna. Saudaraku, pengudusan adalah posisi yang kita miliki di dalam Kristus. Jika Anda mempercayai Dia, maka Dia akan menyerahkan kepada Anda keselamatan itu. Anda sudah selamat sekarang, seperti apa adanya Anda 1 juta tahun dari sekarang, sebab Anda diselamatkan di dalam Kristus. Anda tidak dapat menambahkan apapun atasnya. Ada juga yang kita sebut pengudusan praktis, yaitu sesuatu yang berubah-ubah. Dan orang-orang Korintus ini kelihatannya tidak seperti orang-orang kudus yang dikuduskan. Karya Roh Kudus tidak begitu nampak di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tetapi mereka secara posisional itu dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan selanjutnya, mereka yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Sama seperti Paulus yang dipanggil rasul, mereka juga dipanggil orang-orang kudus. Kita tidak menjadi orang yang kudus karena apa yang kita perbuat. Kita menjadi orang kudus karena posisi kita di dalam Kristus. Kata kudus itu sebenarnya artinya diasingkan bagi Allah. Dan semua orang Kristen tentu saja harus diasingkan bagi Allah. Misalnya, buli-buli dan bejana yang digunakan di tabernakel dan selanjutnya yang disebut bait suci, itu disebut bejana suci. Mengapa disebut suci? Ya, sebab benda-benda itu digunakan untuk Allah. Lalu dengan dasar apa anak Allah disebut kudus atau suci? Jawabannya adalah dengan dasar bahwa dia dipakai oleh Allah. Dan inilah posisi yang kita miliki saat ini. Seseorang tidak menjadi kudus atas dasar apa yang dilakukannya sendiri. Semua umat manusia itu terbagi antara orang kudus dengan orang yang tidak kudus. Jika Anda tidak berada di dalam Allah, maka Anda adalah orang tidak kudus. Dan jika Anda ada dalam Kristus, maka Anda adalah orang kudus. Saudaraku, jemaat di Korintus itu disebut orang-orang kudus bersama dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Selanjutnya, 1 Korintus 1 ayat 3 mencatat demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudaraku, di sini dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera selalu berurutan. Kasih karunia atau charis itu adalah kata salam dalam dunia Yunani. Kemudian damai sejahtera bahasa Ibrani-nya itu shalom, sebuah bentuk sapaan di dalam dunia religius. Dan kita melihat di sini bahwa Paulus menggabungkan kedua kata ini dan mengangkat keduanya ke level yang paling tinggi. Anda dan saya diselamatkan karena kasih karunia Allah, dan inilah perbuatan kasih. Ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, maka kita bisa memiliki damai sejahtera Allah di dalam hati. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah Anda menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda? Sudahkah Anda menyerahkan dosa-dosa Anda kepada Kristus? Jika sudah, maka sebenarnya Anda akan mendapatkan damai sejahtera dalam hati sebab Dia telah menanggung dosa-dosa Anda. Roma 5 ayat 1 mencatat, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Anda lihat, kasih karunia dan damai sejahtera adalah dua kata yang hebat. Selanjutnya, 1 Korintus 1 ayat 4 mencatat demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, dikatakan dalam Kristus Yesus itu lebih baik diterjemahkan dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Kristuslah kita semua mendapatkan semua berkat ini. Kita diberkati dengan segala berkat rohani di dalam tempat-tempat surgawi di dalam Kristus. Dan inilah tempat berkat itu. Yesus Kristus seharusnya adalah Kristus Yesus. Kristus adalah gelarnya, sedangkan Yesus adalah nama manusianya. Kristus secara harfiah berarti diminyaki, yang merupakan gelar jabatan dari Juru Selamat yang sudah lama dijanjikan. Lalu apakah penting menyebut Kristus Yesus bukan Yesus Kristus? Bagi Paulus, ya. Saudaraku, Paulus memberitahu kita bahwa dia tidak pernah mengenal Allah secara daging. Apa artinya? Artinya, Paulus sebenarnya tidak mengenal Yesus yang hidup di bumi ini pada saat dia menjadi manusia. Paulus mungkin sudah melihat dia, dan menurut saya, Paulus ada pada saat penyalipan Tuhan Yesus, tetapi hubungan pribadi pertamanya adalah dengan Kristus yang sudah bangkit. Dan bagi Paulus, dia selalu menjadi Tuhan atas kemuliaan. Dalam sebagian besar surat kiriman Paulus, seharusnya ditulis Kristus Yesus, dan bukannya Yesus Kristus. Selanjutnya, 1 Korintus 1 ayat 5 mencatat demikian. Sebab di dalam dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Saudaraku, inilah yang Paulus bicarakan dalam Kolose 3 ayat 16 ketika dia mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, karena saya tidak bisa menyanyikannya, maka saya mengatakannya, maksudnya saya bisa bicara tentang firman Allah. Dalam beberapa gereja, mazmur dinyanyikan. Dan menurut saya seluruh Alkitab sebenarnya bisa saja dinyanyikan. Tetapi saya terus terang tidak bisa bernyanyi dengan baik. Yang penting adalah menyimpan firman Kristus itu di dalam hati kita. Dan ini tentu saja tidak melulu berarti harus mengingatnya. Tetapi itu lebih berarti bahwa kita harus menaatinya. Jika Kristus ada di dalam hati Anda, maka Anda akan menaati Dia dan mungkin Anda pun akan berpikir tentang Dia. Dia memenuhi pikiran dan hati Anda. Beberapa anak yang paling nakal yang pernah saya temui sudah menghafalkan ratusan ayat kitab suci. Ini menunjukkan bahwa tidak berarti semua orang harus menghafalkan kitab suci hanya karena beberapa anak nakal sudah bisa menghafalnya. Ini tidak berarti sekedar menghafalkan kitab suci, kemudian menyimpannya dalam hati Anda. Saudara, Anda menyimpannya dalam hati Anda dengan cara Anda menaati firman Allah itu, memikirkan Allah dan dipenuhi oleh Allah. Selanjutnya dikatakan, sebab di dalam dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Saudara, kalau dia menjadi Tuhan atas hidup Anda, maka hal ini tentu saja akan memecahkan berbagai masalah Anda. Inilah yang hendak Paulus bicarakan di dalam surat kirimannya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 1 ayat 6 dan 7 mencatat demikian. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, di sini Paulus mendalami salah satu masalah yang dihadapi gereja ini. Mereka bersifat jasmani. Mereka hanya dipenuhi dengan satu karunia. Paulus mengatakan bahwa dari sejak semula, dia tidak ingin mereka datang di balik karunia apapun. Ada banyak karunia. Paulus ingin supaya semua karunia ini diwujudkan di dalam jemaat itu. Kemudian dikatakan menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus, ini artinya mereka akan dipenuhi oleh Dia. Selanjutnya saudaraku, 1 Korintus 1 ayat 8 mencatat demikian. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, dia berkata tidak bercacat. Dia tidak mengatakan bahwa mereka sempurna. Akan selalu ada seseorang yang akan menemukan kesalahan Anda. Tetapi Anda tidak patut disalahkan. Dan dikatakan, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak hanya merujuk pada masa sekarang, tetapi sampai pada hari di mana Dia datang dan membawa keluar jemaatnya ini dari bumi ini. Paulus juga akan membahasnya dalam surat kiriman ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat berikutnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.